iliyobeba heshima yangu, na iona kesho iliyobeba majibu yangu, na iona kesho iliyobeba heshima yangu, na iona kesho iliyobeba majibu yangu.
Matumaini siku moja akakutana na Elisha, akamwambia Elisha, mtumishi wa Mungu, nina shida. Akamwambia Elisha, moyo wangu una shida, si unajua mume wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, tena amekufa, ameniachia watoto wawili. Tendea yule mujer.